Du lytter til Spacepodden, en podcast av Norstick. Øyvind Bryn Pettersen, Mission Analyst I Space Norway. Velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Du har nå studert 5 år I utlandet, mer spesifikt Aerospace Engineering på det anerkjente universitetet TU Delft I Nederland. Hvorfor valgte du å dra dit versus å bli I Norge?
Tusen takk for fin introduksjon. Det anerkjent. Det ikke når jeg sier hvor jeg har studert, så må jeg gjerne gå gjennom det et par ganger.
Ja, du må
så,
det, ja. Ja, okay. Ja. I mitt miljø så det veldig sånn, oh shit, du har vært på TU Delft. På
en måte. Det veldig fint romfartsmiljø.
Ja.
Det det definitivt. Man gjør mye morsomt der. Nei, jeg hadde jo alltid hatt lyst til å studere romfart, egentlig. Jeg hadde vært interessert I det. Men ikke vært sånn, skal vi si... Jeg har ikke vært på det der ingeniørløpet, eller visste hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg hadde egentlig søkt meg på fysikk og astronomi, heter det vel,
ja.
På UiO.
Mm.
Men jeg skjønte I løpet av siste året på videregående at fysikk, det, og det å være forsker, det virka gør kjedelig. Så jeg ville heller jobbe med noe, jeg hadde lyst til å lage noe. Og da var det ingeniørløp, mm. og da hvis jeg også hadde lyst til å kombinere det med romfart, Da måtte jeg til utlandet, rett og slett, for å få liksom det fra dag 1.
Ja.
Så på noen alternativer, endte opp med å egentlig kun søke til TU Delft.
Mm.
Og kom faktisk akkurat inn.
Ja.
Jeg var ikke I toppskiktet, på ingen måte.
Ja, hvordan fungerer det løpet? For det var en bachelor og så en master. Er det romfart fra dag 1, på en måte?
Ja, Bacheloren luft- og romfartsteknikk,
mm.
Lucht- en ruimtefartteknikk på nederlandsk.
Ja.
Så der har vi også veldig mye om fly,
ja.
og flydesign, og flyplassoperasjoner, masse rart.
Mm.
Sammen med alt det der grunnleggende ingeniørfagene, selvfølgelig. Men så når jeg kom på masteren, da gikk jeg det som da heter Space Exploration.
Ja.
Nå endrer jeg navn til Space Flight, tror jeg.
Okay.
Men Space Exploration da, hvor man da egentlig kun jobber med romfart, kun jobber med banemekanikk, mm. som jeg fant ut at jeg synes var det mest spennende.
Ja.
Og mission design og de tingene der.
Mm.
Litt større konseptuelle temaene da.
Ja. Jeg så jo noe, jeg nevnte tidligere på podcasten også, at for noen uker siden, så stemte styret I NTNU gjennom at de skal søke om 30 studieplasser til et nyopprettet studium som heter Aerospace Engineering.
Det er
veldig spennende. Men det er jo på masternivå da. Ja. Ikke helt bachelor enda, men det kan at man kommer dit.
Ja, man kommer dit.
Ja.
Det er strålende. Det er et sånt tilbud det fantes jo egentlig ikke. Nå det jo også et aerospace-miljø I Narvik, vet
ja.
Jeg.
Stemmer.
UiT. Det kan det fantes tilbake da, men det var ikke noe jeg visste om.
Nei.
Sånn sett ble jeg litt dyttet til utlandet,
ja.
Men har jeg absolutt ikke angret
Nei.
På det.
Nei, det er jo litt forskjell på Narvik og
Narvik er kjempefint.
Ja,
Narvik er kjempefint.
Absolutt. Gøran Grande som satt I stolen din I går
ja.
Og ble intervjuet, han gikk jo romteknologilinja på tidlig 2000-tallet, tror jeg.
Ikke sant?
Ja. Så det har jo holdt på litt.
Så har vi, det fortsatt en ting? Det jo en videregående linje også.
Stemmer, den på Andøya.
På Andøya,
ja.
Den nå kunne man jo sikkert hoppe på, som hadde vært litt mer på ballen. Som,
ja, det tror jeg hadde gjort hvis jeg visste om det, men jeg visste ikke om det når jeg gikk på videregående. Men det jo en utrolig kul mulighet, ja. Hva tror du det som gjør TU Delft så anerkjent på romfartsområdet?
Oi, nei, også de der rankingene fungerer. Ikke det bare publisere masse og ha litt, anerkjent alumni og sånn, jeg ikke helt sikker. Men for min del, det som viktig, var jo utdanningen, og det at vi hadde veldig praktisk utdanning, mm. I den forstand at vi hadde alltid et prosjekt gående, sammen med fagene vi hadde. Vi hadde 41 eller 42 uker med skole I året, så vi hadde ikke så lange ferier, så vi hadde ikke tid til å ta på oss internship og sånn, gjennom skoleåret. Men til gjengjeld så hadde vi alltid disse designprosjektene som gikk parallelt. Og det sånn når man ser tilbake på det, det utrolig godt. Det en eller annen glup pedagog som har vært innom der.
Mm.
For alt vi lærte om på studiet, det bare et par dager etterpå så dukket det problemet opp i design, i designprojektet.
Ja, det fantastisk.
Så man kjente på veldig sånn, at man fikk bruk for det man lærte, fikk anvendt det ganske med en gang. Så den delen var veldig viktig for meg, og det jo, hvis noen skal til tiddelt for å studere, så det jo kanskje det man bryr seg om, ikke nødvendigvis all den flotte forskningen.
Ja, ikke sant. I første omgang. Ja. Nå har jo ikke du studert i Norge, men utifra det du har observert, da, hva tror du de største forskjellene fra oss, og hvordan de gjør det i Nederland?
Nei, det et godt spørsmål. Nå har jeg ikke studert her. Jeg går et deltidsstudie nå på UiO, som ikke relevant i det hele tatt. Jeg studerer...
Bare for gøy?
Ja, egentlig kun for gøy. Jeg studerer dialogpilot, som det heter, på teologisk fakultet.
Spennende.
Det noe helt annet. Ja. Men, så jeg tror ikke jeg skal sammenligne de to, da. Men det nok det at det så praktisk, disse foreleserne også. Veldig mange som ikke var professorer, eller hadde flust med doktorgrader og sånn. Mm. Mange av de var bare fra industrien, og som hadde kommet tilbake til fakultetet for å undervise og drive litt mer research etter. Eller så var det folk som var på besøk fra ESA, for eksempel, som var på fakultetet for å drive med mission analysis eller noe lignende.
Mm.
Sånn sett så føltes det veldig ut som et profesjonsstudie.
Ja.
Det kan hende de gjør her også, da. Det vet jeg ikke.
Ja, jeg vet ikke om jeg har kjent på akkurat det. Nei. Kanskje litt igjennom det å være med i foreningene, de tekniske foreningene, sånn Orbit NTNU. Det tror jeg kanskje jeg har fått litt den samme følelsen som du har snakket om, med at det du lærer får du bruk for med en gang.
Ja.
Dagen etterpå, så er det, oi, det hadde jeg jo forelesning i går, på en måte. Ja. Det er en utrolig morsom følelse.
Det er kjempeartig. Ja. Og da føler man at man, eller da lærer man da, virkelig.
Ja.
En ting er å suge opp noe fra en forelesning, men noe annet er det som å ta det i bruk. Det er sånn som virkelig fester seg.
Mm. Og nå skal jeg ikke sitte her og snakke ned NTNU heller, fordi jeg har jo brukt veldig mye av tiden min på Orbit, så det er kanskje en grunn til at jeg kan merke akkurat det der, da. Fordi jeg trives utrolig godt på studiet også. Og så har jeg lyst til å gå veldig kjapt innom ANSA, Eivind. Mm. Du har jo vært president der i 2024.
Yes.
Og da er du altså leder for en forening for alle utenlandske, eller studenter som i utlandet.
Norske studenter i utlandet.
Norske studenter i utlandet.
Yes.
Ja. Hvordan var det året der?
Det var et helt utrolig år, av mange grunner. Det er jo, jeg er jo sånn som deg, Freider, at jeg er evig engasjert.
Ja.
Og det er både lokalt i Nederland som student der, men også da i ANSA, på lokalt og regionalt nivå.
Mm.
Så det er jo, når jeg skjønte at dette på en måte var en mulighet, det var noe jeg kunne ta meg tid til å gjøre et år, så... Så grep jeg den muligheten.
Ja.
Kjempegøy å få lov til å jobbe fulltid med den organisasjonen man er så glad i, som man har lyst til å gi så mye som mulig for.
Ja.
Og så var det noe helt annet også. Da hadde jeg jobbet som ingeniør i egentlig noen år da, hos Space Norway, og kunne da ta på en måte et steg tilbake og gjøre noe helt annet for å jobbe med organisasjonen, jobbe med politikk. Det var også... Veldig spennende.
Ja, det tror jeg på. Vi i Nordstek er jo relativt nye, men vi har tatt ganske mye inspirasjon fra ANSA, for dere har jo blitt skikkelig etablert. Og vi har lyst til å komme til det punktet der vi på en måte kan overleve bærekraftig inn i det uendelige, da. Men det er jo litt sånn kritisk fase nå, de første to årene i hvert fall. Det er jo på mange måter som en startup det, og alt kan skje uansett hvor flink du er til å starte, så er det jo litt sånn avhengig av folk og andre eksterne ting som kan skje også. Så hvordan tror du ANSA kom til det her punktet, at de på en måte, de fleste... relevante aktørene visste hvem dere var, og dere ble så stabil som dere er i dag. Da.
Ja, fra dagens perspektiv så er jeg utrolig heldig. Jeg har ikke gjort noe av det arbeidet. Det er en gammel organisasjon, ble stiftet i 1956, så fyller 70 år neste år. Og den har vært veldig, veldig fremtredende. De har vært veldig på siden den gang.
Mm.
Så nå er det også politikere, folk i næringslivet, i andre organisasjoner, de har jobbet med ANSA hele sitt profesjonelle liv. De var kanskje til og med medlem en gang som student.
Ja.
Jonas Garstøre, han satt jo i hovedstyret til ANSA når han var student i Frankrike.
Ja.
Og det gjør jo at selv om vi ikke verdens største organisasjon, I studentbevegelsen så vi relativt snevere. Mm. Men det gjør at vi fortsatt blir invitert til de samtalene, invitert rundt bordet når ting skal diskuteres. Hvordan man har havnet der? Jeg sier det. Jeg jobber godt over mange ti år.
Ja.
Det
tar tid, rett og slett.
Det tar tid. Ja. Og så det, når man ser tilbake på historiebøkene nå, ansa på da sent 50-tallet, det var på ingen måte en etablert organisasjon. Nei, der var det var et håndfull ildsjeler som sto på og gjorde det som måtte gjøres, og tok små skritt for å da egentlig en gang på tidlig 60-tallet, Da fikk man da en fulltidsgeneralsekretær, man fikk en frikjøpt styreleder, et par andre sentrale tillitsvalgte også, som jobbet liksom 20-30% fulltid med ansatte. Så det tok år der også, det gjorde det.
Ja, alle ære til dem som jobbet I starten her. Hva tror du det viktigste Norstek kan gjøre nå da, for å komme til det punktet dere på?
Nei, I starten I en organisasjon så mener jeg man må, I hvert fall for en teknisk en, som faller meg inn, at dere må tilby noe.
Ja.
Dere nødt til å vise at dere fyller et behov.
Mm.
Og det kan være så enkelt som at dere en møtearena for alle disse romfartsorganisasjonene, hvis vi kan kalle det. Ellers kan det være at dere tilbyr noe veldig konkret, at det opplæring eller en teknisk løsning. Eller, akkurat hva det skal dere få til å finne ut av, men det vil jo kanskje være min første...
I hvert fall kommunisere veldig tydelig hvilken verdi man gir. Ja.
Og så vil det over tid da, vokse opp til å bli veldig mye mer den helt naturlige utvikling I det. Men å ha noe sånn der håndfast I grunnen der, det tror jeg viktig.
Ja. Hvordan vil du si det året som president formet deg da, Eivind?
Jeg lærer utrolig mye av å jobbe med organisasjonen, I hvert fall som leder.
Ja.
For det sjelden ledererfaring å få når man relativt ung. Det mye ansvar med en gang.
Ja.
Og ofte ikke så alt for mange uker med overlapp og opplæring. Så det å finne ut mye selv også.
Mm.
Nå heldig I ansatt så har vi et stort sekretariat. Så jeg slapp å være alene I det. Hadde veldig mye god hjelp. Men man lærer jo... Altså, jeg finnes jo ikke konfliktsky lenger. Nei. På en måte. Det jo litt... Jobben til lederen jo å være litt upopulær også.
Akkurat.
Og gjøre det den mener riktig for organisasjonen. Selv om ganske mange til tider ganske uenige. Rett og slett.
Ja, ikke sant.
Så det vel kanskje den største måten har påvirket meg på. Da.
Ja. Ja, men det handy det å ha med seg videre I livet. For våre lyttere som vurderer utveksling, eller som kanskje allerede der også, har du noen tips til dem?
De som der, de har gjort et veldig godt valg allerede.
Ja.
Det en unik opplevelse. Hvis du tenker et 20-årsperspektiv, da, når I løpet av neste 20 år skal du få anledning til å faktisk dra og flytte til et annet land. I tillegg så at du da med en gang havner innenfor veldig trygge rammer og med gjøremål og til og med en returbillett ofte. Det en kjempemulighet å gå ut og oppleve verden. Det kjempemulighet å gå og oppleve språk, en annen kultur, disse litt mer konkrete tingene som politikere ofte snakker om, men også for deg personlig da. Hvis jeg kan snakke rett til de studentene. Du kommer ikke til å finne en annen øvelse I selvstendighet, I motstandsdyktighet, I tilpassningsdyktighet. Det er vanskelig å flytte til utlandet. Det skal jeg ikke ljuge om. Men det ikke umulig. Alle får det til. Og man kan få veldig god hjelp på veien, blant annet fra ANSA, da, hvis noen Hvis noen litt usikre.
Ja, bra. Så du anbefaler da, på andre ord?
Definitivt. Ja. Jeg synes alle bør dra på utveksling. Det ikke studentene som holder tilbake. Det ikke derfor de tallene så lave. Det vel med byråkratiet rundt. Det ofte ting som må klaffe godt med fag og så videre.
Ja, det
det. Mener jeg bortkastet dit for alle sammen. Ta og send dem ut. La dem finne på noe annet.
Det ikke sant. Ja, det ikke dumt det. Men la oss hoppe inn I din tid I Space Norway.
Ja.
Space Norway jo et selskap som heleid av Nærings- og Fiskeridepartementet. Flere som sier at det på en måte romfartsen sin Equinor. Og dere har jo mange, mange kule prosjekter, men først så har jeg bare lyst til å høre hvordan var det du fikk den jobben her i det hele tatt?
Ja, det en morsom historie. Og så det, nå begynte jeg da etter landsjobben, så dro jeg tilbake til Space Norway, og det var fjerde gang jeg begynte. Det var fjerde gang jeg hadde min første dag okay. i Space Norway, så det har vært litt av og på ettersom jeg har drevet med litt andre ting også. Men jeg blir tatt godt imot hver gang, og får samme introduksjonssamtaler, og, som jeg nesten kan utenatt nå. Så. Nei, men sånn det begynte var at jeg gjennom en alumni på TU Delft, som jeg så i en sånn gammel promovideo for fakultetet, la merke til at de hadde litt norsk navn, ja. Og at de snakket litt gebrokkent nederlandsk. Så da tok og søkte opp på LinkedIn og fant at jo da, den personen der var norsk og jobbet for dette som het Space Norway. Så jeg sa, ok, notert ned det selskapet, det visste jeg ikke fantes. Og så sånn cirka et år senere, jeg forteller det, så får tante heller klage. Da ringer tanta mi meg, hun er agronom, så hun kan ingenting om romfart. Men hun hadde vært på byen med noen veninner. Og da hadde en av de veninnene tatt med seg mannen sin, og det viser seg da at mannen, han er med i styret i dette som heter Space Norway.
Okay.
Og da hadde tante vært tidens wingman, sånn sett, og pratet masse om meg, skryttet meg hvor bra jeg gjorde på studiet, og hvor flink jeg var, og punktlig og skikkelig. Ja. Så hun hadde jo til slutt fått da nummeret hans, og sa at han må ringe meg. Så det gikk derfra, ringte så administrerende direktør,
såpass, ja.
Rett dit, ja. Ble dyttet mellom litt avdelinger, og så plutselig så fant vi plass da i innovasjon og utvikling, til at jeg kunne komme på internship i 3 måneder.
Ja. Hva gjorde du de 3 månedene der da?
Du, da jobbet jeg på, jeg jobbet på en antenne, ja. Men ikke satellittantenne, men på en båtantenne.
Ja.
Som vel å merke skulle kommunisere med satellitter da, så det var jo litt romrelatert, men nei, jeg måtte plutselig ta hensyn til sånn der ising og sånn. Det er jo ikke noe man tenker på i rommet egentlig, men morsom utfordring.
Ja. Ja, kult. Og så etter det internshipet så endte opp med å skrive master for Space Norway også. Hvordan fungerte det?
Jo, det fungerte veldig bra.
Ja.
Jeg ble en del av et annet prosjekt mens jeg var der på internship, eller fikk vite om et annet prosjekt. Som jeg skjønte det var anledning for å gjøre som master.
Ja.
Så da måtte jeg jo... Space Norway var egentlig helt med fra starten. De var veldig åpne for det. Utrolig hyggelig å ha sånne prosjektledere som hadde lyst til at jeg skulle bidra også. Problemet var heller å få fakultetet med.
Ja.
For sånn det funker på tiddel, så er det opp til egentlig hver enkelt professor. Hva det er de skal jobbe på, og hvem det er de skal jobbe med.
Ja.
Så når du skal skrive master, så er det nødt til å gå til en professor, gjerne flere da, og spørre, er det ledig? Kan jeg få lov til å jobbe med deg på et eller annet? Nå hadde jeg da den ekstra utfordringen at jeg måtte gå til en professor, og ikke bare si, har du lyst til å jobbe med meg, men har du lyst til å jobbe med meg på dette prosjektet i Norge? Og det tok noen runder, men fikk etter hvert med meg en kjempedyktig professor der, som... hadde jobbet med, for det prosjektet var, det var alternativ navigasjon, okay. alternativ PNT som det heter da, med da et sånt VHF-kommunikasjonssignal.
Pointing, navigation and timing?
Positioning.
Positioning, navigation
and timing,
ja. Ja, takk, takk.
Og hun hadde jobbet i 20 år, tror jeg, med sånn millimeter posisjonering av de her GRACE-satellitene blant annet,
okay.
til ESA. Og Goach og et par andre av de der hvor de hadde helt spinnvill presisjon.
Ja.
Og så spurte jeg, ja, kanskje du har lyst til å prøve på noe alternativt her, du skal se, trenger jo kanskje ekspertisen din for å få det ned i nøyaktighet da. Men vi skjønte fort at vi måtte kaste fra sånne der millimeter ambisjoner, for det endte jo opp på ganske mange 100 meter til slutt, ja. med litt dårligere, litt lavere frekvenser. Og, ja. Men hun var med, og ja, kjempesuksess. Da fikk jeg også komme tilbake til Oslo da, og jobbe noen måneder på kontoret også.
Mm.
Da hadde jeg fortsatt samme kontor også, når jeg kom tilbake da. Det var et år senere.
Ikke sant.
Så møtte jeg opp da første dag, i mars eller noe sånt. Og så skulle jeg henge frem med jakka, så spurte jeg, hvor skal jeg legge jakka? Og da peker prosjektledet bare på kontoret ditt, ja. Selvfølgelig. Åja, det hadde stått tomt det.
Stolen var varm.
Ja, stolen, nei, det var den ikke, den var iskald, for ingen som hadde vært der siden jeg hadde dratt sist.
Så hvis andre har lyst til å skrive en master for Space Norway, så burde de ringe Anders Trenen, direktør?
Nei, dette var kanskje litt eldre, litt mindre Space Norway, enn det var før de hadde en litt mer utpreget offentlig profil. Nå ja. Bør man ta kontakt med careers@spacenorway.com. Da kommer du rett til HR-avdelingen. Send gjerne CV, litt hva du kan og hva du har lyst til å jobbe med. Mm. Vi gjør mye rart på huset,
ja.
Så vi finner nok noen som passer inn.
Mm. Det er bra. Øyvind sender et blikk til HR borti ja. Sofaen her. Altså.
Er det career, eller er det careers?
Ja.
Men det er careers@spacenorway.com.
Vi kan jo linke det i episodebeskrivelsen også, så ja. Kan man bare trykke seg rett inn der.
Og bare begynne å skrive.
Fantastisk. Ja, ikke sant? Og nå har du jo stillingstitteren Mission Analyst. Hva betyr egentlig det?
Ja, nei, sist gang jeg var her så var jeg Mission Ingeniør, tror jeg. Okay. Så var jeg systemingeniør, noe sånt nå. Men nå er jeg da mission analyst, systemanalytiker på norsk.
Ja.
Det betyr i hovedsak at når noe må regnes på, eller vi har masse data og må sette det sammen i en eller annen kontekst, en eller annen mening, så pleier folk å banke på døra mi.
Mm.
Det er som oftest gjennom ESA-prosjekter som vi tar på oss,
ja.
Hvor vi da har en idé eller noe funding for å prøve et eller annet fra innovasjon og utvikling, eller fra statssatt, da, der jeg har kontor. Ja, det er hovedsakelig det. En slags dataanalytiker. Men jeg jobber også da, siden jeg i statssatt, så jobber jeg også med operasjon. Ja. Vi har jo fire.
For statssatt er datterselskapet til Space Norway.
Yes, ja. er datterselskap som da opererer småsatellittene
ja.
Til Norge. På oppdrag fra Norsk Romsenter. Så der er jeg også med i operasjonen.
Mm.
Så jeg jobber da med system, nei, ikke system, sånn Space Situational Awareness,
ja.
Som det heter.
Mm.
Så du vet hvor satellitene er, du vet hvor de er på vei. Potensielt også hvor vi skal styre de i fremtiden. Det er å sitte med i det daglige.
Ja. Mm. Og det synes jeg er gøy.
Kjempegøy.
Ja.
Altså rent egentlig så sitter jeg foran datamaskinen.
Ja.
Det gjør jo de fleste romfartsindustrien, tror
jeg. Ja, det er veldig. Det er ganske relevant utdanningen du gikk også da, virker
det
som.
Ja, det er sånn sett har jeg landet drømmejobben her, altså.
Mm.
For å gå fra å studere flight dynamics til å bare kunne hoppe rett inn i en sånn flight dynamics-posisjon, det hører sjeldenheten til.
Ja, det gilder jo å kunne si det at du har landet drømmejobben.
Ja. Ja. Jeg har ambisjoner videre også.
Ja, det har det, ja.
Definitivt.
Ja. Hva vil du si er noe av det kuleste Space Norway holder på med nå da?
Det er utrolig mye kult som både er gjort, men som nå også er planlagt. Det jeg kan fortelle om, som jeg har lyst til å fortelle om, det er jo dette radarsystemet som vi skal sende opp nå neste år, første satelliten. Det skal være en konstellasjon av radarsatelliter med da, den har ikke fått et navn enda, men motto er No Vessel Unseen, hvor ambisjonen er at vi skal rett og slett ha fullstendig nær sanntidsoversikt over alt som er av fartøy i Nordhavet.
Ja. Ja.
Utenfor Norge.
Ikke sant? For det er vel et samfunnsoppdrag dere har for nasjonen Norge, på en måte.
Ja, vi er jo et privat selskap. Mm. Vi driver privat, så dette er jo også bare et gigantmarked
ja.
med satellittbasert radar.
Mm.
Men ja, da, vi gjør jo dette. Dette er jo siktet inn på norske områder. Det er det som er area of interest her. Så
kundene er hovedsakelig statlige, eller hvem er det som kommer til å ha behov for det her?
Oi, det vet jeg ikke.
Nei.
Norge har behov for det.
Norge har definitivt behov for det.
Vi har definitivt behov for det.
Ja.
Nei, jeg har ikke noe tall på det, men altså, vi vet jo at det vi har nå er jo AIS, som krever et samarbeid, rett og slett.
Ja.
At alle båter kjører rundt med AIS på.
Mm.
De aller fleste gjør jo det, men med en gang du er I en litt sånn der legal gråzone, eller du har lyst til å gjemme deg, så det bare å skru av AIS-en, eller, eller spufe den. Det ser man jo over hele verden. Sånn der, hvis du går på sånn public AIS-kart, det finner du på internett, så kan du finne båter som går I sånn der perfekt sirkel
ja.
I sånn 5 dager, og så plutselig så dukker den opp på andre siden av verden. Da det jo da det noen som ljuger, rett og slett. Så dette jo et prosjekt hvor vi tar ansvar I Space Norway, og så sier vi at beveger du deg I norske farvann, så kan du ikke gjøre det uten å bli sett. Og det løser vi da med store sånne radarapparater. Ja. Fantastisk flott teknologi, utrolig godt sammensatt, norsk teknologi også.
Ja, det utrolig kult. Såkalt SAR.
Hvordan, SAR, ja.
Hvordan det funker?
Det oi, nå spør du vanskelig. Jeg har ikke hatt så mye radarfag, jeg har hatt noen.
Ja.
Men det står for da syntetisk aperture radar.
Mm.
For radaren, den svært, naturligvis. De pleier å være det, hvis man ser på de på flyplasser og sånt, som spinner rundt der.
Mm.
Det svære greier, for jo større den jo mer nøyaktighet får du, ja. Rett og slett. Og du har mer gain, så du mer robust mot støy på veien, og det blir du gjerne når du sender ting fra rommet.
Mm. Bedre oppløsning, du kan se mindre skip.
Ja, for ja. Spesielt med sånn syntetisk aperture, det du kan gjøre med ganske glup programmering og glup prosessering, så kan du jo bruke bevegelsen til satelliten til å fake at du har en ganske mye større apertur enn det du egentlig har.
Ja.
Det av syntetisk apertur. Da.
Mm.
Så det det vi gjør med disse satellittene, og det gjør at vi har da som et paradigmeskifte egentlig i satellittbasert radar, at vi har high resolution, men også da en utrolig wide swath, som det heter.
Ja.
HRWS, det går igjen I det meste av dokumentasjonen her.
Mm.
Hvor vi da har, jeg tror det 500 kilometer bredde
ja.
På den swathen som vi rett og slett da fanger opp radarbildet fra. Samtidig som vi nede til altså 0,5 til 3 meter nøyaktighet på de målingene vi gjør.
Ja, det vel det som gjør denne satelliten så utrolig imponerende også, at dere dekker så stort område på en gang.
At det så stort område, og det med en sånn nøyaktighet.
Ja.
For det finnes satelliter som gjør det så bredt, og det finnes andre radarer som greier å gjøre det så nøyaktig, men ikke begge deler. Og det gjør nå, sammen med at vi skal ha en konstellasjon som gir oss en sånn sanntidstjeneste, det gjør at vi ikke interessert I å selge radarbilder. Det vi interessert I å selge jo informasjon. Vi, altså inne hos Space Norway, vi skal hente ned all den dataen her, vi skal prosessere alt. Og med den nøyaktigheten vi har, så greier vi ikke bare å si at der det noe.
Mm.
Vi kan fordele at det et fartøy, det så stort, og kanskje til og med fordele nøyaktig hvilket fartøy det
ja.
Og da også hvor det har vært, kanskje hvor det på vei.
Ikke sant? Men noen maskinlæring og sånt, så kan du kanskje gjøre det her automatisk. Og
utrolig glupe systemer bak der. To kjempedyktige damer som sitter hos oss og jobber med den prosesseringen.
Ja.
Nei, jeg vet ikke akkurat hvordan det funker.
Nei, Nei vi kan eventuelt ta en egen episode på det senere. Jeg ville jo ha tenkt, I hvert fall før, når jeg ikke kjente det her systemet, at skal man overvåke båter, da putter man et kamera i verdensrommet, men med en radar så vel den største fordelen at du ikke trenger å bry deg så mye om skyer.
Mm.
Og det jo veldig handy, I hvert fall I Norge da, som det kan være en del av det også.
Ja, jeg bare glemmer det at, altså, jeg tror det ikke sånn 2/3 av verden til enhver tid dekket av skyer.
Det kan stemme det.
Så vi jo blå planet, måte. Vi kunne jo like så godt vært en hvit planet, sett fra verdensrommet, så det veldig mye skyer.
Ikke sant? I tillegg til is på Nord- og Sør-Poland, så blir det jo veldig
ikke sant? Ja. Og ikke minst, det mørkt på en og halvdelen til enhver tid, og det og da hjelper ikke optisk sånn veldig.
Nei.
For det går jo an å bare skru av lyset på de båtene også.
Så ja, det gjør jo det.
Det var ingenting.
Ja. Mm. Veldig spennende, og den her skulle launche veldig snart.
Neste år.
Neste år, ja.
Første da, første.
Ja.
Det en konstellasjon som skal opp.
Ja. Hva vil du si det beste med å jobbe I Space Norway da?
Det et veldig godt spørsmål. Veldig mye flotte kollegaer, veldig mye dyktige folk. Det tror jeg, de flinkeste I romfartsmiljøet. De finner man hos Space Norway.
Ja.
Og det utrolig morsomt å være en del av et sånt miljø, hvor folk kan utrolig mye. Og så det for meg det som var viktig, det som først trakk meg til Space Norway, det jo det som du nevnte, man jobber for nasjonale behov. Altså det ting som Norge trenger. Om det bredbånd i Arktis, eller AIS fra båter, eller nå havovervåkning.
Mm.
Det norske behov man jobber for. Det synes jeg veldig inspirerende.
Ja, givende. Det skjønner jeg veldig godt.
Givende,
ja.
Rett og slett litt sånn fra organisasjonsdelen av meg kanskje. Det føles som man jobber for noe som litt større enn seg selv.
Mm. Ja, det kult. Jeg fant en artikkel i Gudbrandsdølen Dagningen i 2019 så sa det at jeg vil jobbe med det vitenskapelige, være med å utvikle romfartøyer og måter å reise på i rommet. Og det målet kan vi kanskje si at du har nådd nå.
Ja, jeg tror da, tilbake da, så hadde jeg lyst til å jobbe med sånn astronomi satellitter.
Mm.
Det var nok målet da.
Og rakettforsker har nevnt flere ganger i den artikkelen også. Det virker sånn at de syntes det var veldig kult at det skulle bli det.
Dritkult. Ja. At de skulle til Nederland for å bli rakettforsker.
Ikke sant? All undervisningen var på engelsk også, det måtte de få fram. Det var stilig.
Nei, kjempestas å få besøk av GD. De kom jo også på besøk når jeg fikk ansa jobben også.
Mm. Mm. Ja, vi nevnte jo at man kan gå inn på nettsida som vi skal linke i episodebeskrivelsen for hvis man interessert i å skrive master med samme plass man går inn for å søke jobb også, kanskje?
Vi har en careers-side på nettsida også. Du går inn og ser der og ser de stillingene som ute.
Ja.
Men ta nå også bare send en åpen søknad, rett og slett. Si frem hvem du
Mm.
Vi interessert i å følge med på folka som eller studentene da, som kanskje på vei ut. Det vi.
Ja, det forventet mye vekst hos dere fremme nå?
Det det.
Ja,
det det. Vi har alt for mye å gjøre.
Ikke sant? Ja, men det gøy for alle andre som ikke har kommet seg inn enda, som kanskje kan slenge seg med. En annen ting jeg har lyst til å snakke om at du jo også en slags uoffisiell politisk rådgiver for NORSEC.
Som har blitt det.
Ja, veldig nyttig for oss. Og hvordan muligheter det egentlig man har til å påvirke politikken som en forening?
Den stor.
Ja.
Og i hvert fall nå, etter stortingsvalget.
Ja.
Det jo det man hører på inn- og utbust, at disse konsulentene, det som organisasjoner, alle som driver med politisk påvirkning, på et eller annet vis, de har jo egentlig virkelig skutt guldfuglen her.
Okay.
Det så mange partier som skal være med og forhandle om statsbudsjettet.
Ja.
Så mange gode muligheter, og noe jeg lærte da med ANSA, det jo for det første hvor godt demokratiet vårt fungerer, hvor flinke folk på Stortinget men også hvor lett det er. Det er så tilgjengelig. Ja. Folk innser ikke det. Hvem som helst kan gå inn på stortinget.no til et eller annet lovforslag eller et eller annet, og sende inn sine innspill.
Ja.
Direkte til Stortinget, som de da nødt til å lese gjennom og ta stilling til, rett og slett. Man en organisasjon nå, så ikke statsråder mer enn en e-post unna.
Ikke sant?
Det selvfølgelig gode og dårlige måter å gjøre det på, men det å få en statsråd i tale jeg skal ikke si det lett da, relativt lett. Det var overraskende lett.
Overraskende lett, ja. Hvordan er det man gjør det da, hvis man vil ha dem i tale? Hva en god måte å gjøre det på versus en dårlig?
Du må fortelle dem hva du vil. Altså, det ikke noe vits å bare, kan ikke vi ta en kaffe? Det har de ikke tid til. Det travle folk. Det bør være en ganske konkret, eller jo mer konkret, jo bedre.
Mm.
For da kan de også forberede seg, og kanskje til og med bare løse det over mail da, hvis det noe de også har lyst til. Og det å ta med til andre poenget, hvis du i hvert fall får en sånn åpning, hvis du prøver å bli kjent med en statsråd, prøve deg for første gang, kom med noe som du vet at de vil like.
Ja.
For en ting er å vinne noe som politikerne imot, det jo utrolig oppåbakke, det ikke umulig, men det kjempe oppåbakke. Men hvis du serverer dem noe som dere kan feire sammen, det jo litt det, og sånt som for NORSEC, vi har jo en nasjonal romstrategi. Dere passer utrolig godt inn i den.
Ja.
Finn de punktene som dere føler gjelder dere, og snakk om hva da dere trenger for å være en del av den satsningen, for eksempel.
Mm.
Det en kjempegod inngang.
Ja. Det veldig gøy. Jeg har jo hørt rykter om at Cecilie Myrseth liker romfart også.
Det gjør hun.
Næringsministeren. Så det,
det, kan
vært,
jeg, det kan jeg bekrefte.
Ja, det kan det, ja.
Jeg er også heldig å møte henne kort på Arendalsuka.
Ja, ikke sant.
Og hun syntes det var utrolig stas at, at jeg skulle begynne at jeg skulle slutte med lobbyisme og begynne i Space Norway.
Ja. Ja, det var bra. Nå det jo ikke så veldig lenge siden statsbudsjettforslaget ble sluppet heller. Hva man kan gjøre for å være med og forme det egentlig?
Nå ligger det på Stortinget,
ja.
Så nå regjeringen egentlig ferdig. Så nå det å gå til, i første omgang, kanskje samarbeidsorganisasjonene. De har ikke noen samarbeidsavtale enda. Så de er nå nødt til å sette seg ned fra scratch og gå gjennom egentlig setning for setning,
ja.
Selv om de ikke gjør det da. Men alt der oppe er oppe, up for grabs
ja.
Nå.
Ikke sant.
Egentlig. Så gå til stortingsrepresentantene. Har nok litt forskjellige tips avhengig av hvilket parti det er, for de løser også det internt på forskjellige måter. Men alle har en finanspolitisk talsperson. Det er typisk et godt sted å starte.
Ja.
Ellers er det også bare rådgivere til stortingsgruppa, ikke sant? Disse personene her, de har nok en oversikt og kan være med. Og hvis du greier å overbevise de, da er du godt på vei da.
Ja, nyttig informasjon.
Og så for dere av Norstek, og egentlig alle andre organisasjoner, har gått inn til komiteene, altså næringskomiteen.
Ja.
Det er de som sitter der, de... Deres jobb er jo å snakke direkte med romfartsindustrien, blant annet. Det har jo vært høring i næringskomiteen, hvor flere har vært til stede. Det er dessverre forbi, da.
Ja, nå,
men.
Ja neste runde.
Neste runde.
Det kan være greit å notere seg. Det tar jo litt tid å jobbe med det her også, man kan ikke bare få vente resultatet med en gang.
Og på ingen måte. Det må man også lære seg.
Ja.
Ting tar tid.
Ja.
Og det, ja, selv internt i et parti, så tar ting tid.
Mm.
Så, nei, man får ikke gjennomslag på dagen, nei.
Nei.
Det gjør man ikke.
Veldig bra, veldig nyttig. Helt til slutt så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan ser fremtiden til norsk romfart ut fra ditt perspektiv, Øyvind?
Den ser kjempebra ut. Bare på de 7 årene da, siden jeg begynte på studiet, så har vi gått fra å ha noen romfartsmiljøer på noen universiteter, til at nå er det på alle universitetene, så å si. Man finner jo det her overalt, og gjerne både et rakett- og satellittlag, føler jeg.
Mm.
Det er i hvert fall mye aktivitet. Det er nytt. Nå ser vi at firmaer som Space Norway, for eksempel, men også andre romfirmaer i Norge, vokser veldig.
Mm.
Det at vi nå har Andøya, som etter hvert forhåpentligvis begynner å bli en god og reliable partner der, så kan vi begynne å skyte opp ting herfra også. Nei, det ser veldig bra ut. Jeg synes det er en helt... et åpenbart felt å satse på for regjeringen. Det synes jeg.
Absolutt.
Så her er det vekst.
Meget spennende tider. Øyvind Bryn Pettersen, tusen takk for at du kom på Spacepodden.
Tusen takk for at du fikk lov til å være med.